This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ The Standard Now กับผมออฟชัยนนท์หาญคีรีรัตน์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาเจอกันครับจันทร์ต้นสัปดาห์ใหม่เลยนะครับ4กรกฎาคม2565นะครับอยู่ด้วยกันหลากหลายช่องทางเช่นเคยนะครับที่แฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube ของ The Standard นะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมาร่วมพูดคุยกันได้นะครับทั้ง2ช่องทางเลยนะครับแล้วก็วันนี้คอมเมนต์คุยกันหน่อยครับ2เรื่องใหญ่ๆที่เราจะคุยกันนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีข่าวช็อควงการสื่อสารวงการอินเทอร์เน็ตนะครับนั่นคือกรณีของ AIS ที่ไปทุ่มซื้อ Tree Broadband กับอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของการ PR ตกลงแล้วประเด็นนี้เนี่ยยังไม่จบนะฮะคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรเนี่ยออกมาพูดเรื่องนี้ว่าจริงๆรัฐบาลเองเนี่ยก็ทำมาตั้งเยอะนะแต่อาจจะ PR ไม่เก่งเท่ากับผู้ว่าชัดชาตินะครับวันนี้2ท่านได้มาเจอกันด้วยนะครับทั้งคุณชัยวุฒิแล้วก็ผู้ว่าชัดชาตินะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันนะครับว่าทั้ง2ท่านเนี่ยได้พูดถึงกันว่าอย่างไรและนี่แน่นอนแล้วครับเราก็จะมีแขกรับเชิญนะครับมาร่วมพูดคุยกันในรายการด้วยอีกสักครู่จะได้เจอกับทั้ง2ท่านทั้ง2ประเด็นนะครับสวัสดีท่านเลยนะครับคุณเจมคุณไข่มุกคุณสลาคุณอุ๋มมี่คุณประพัฒน์พงษ์คุณภูวดลคุณวันชุลีคุณแทนคุณธราเทพคุณพิษเสถียรนะครับมาร่วมจัดรายการไปพร้อมกันตลอด1ชั่วโมงที่นี่นะครับก่อนอื่นครับผมขออนุญาตเริ่มต้นที่เรื่องของ AIS กันก่อนเลยนะครับเป็นข่าวใหญ่ในช่วงเช้าวันนี้นะครับนั่นก็คือ AIS ทุ่มเงินกว่า 32,000 ล้านบาทครับเข้าซื้อกิจการ Tree Broadband จาก JAS หรือว่า Jasmine นั่นเองนะครับแน่นอนนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่า Tree Broadband นั้นเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับส่วน AIS เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือนะครับอันนี้เป็นข่าวใหญ่เลยนะครับ AIS หรือว่า Advanced Info Service ครับได้ยื่นเรื่องนะครับถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ทางบริษัทนั้นเข้าซื้อหุ้นในบริษัท Triple T Broadband หรือว่าเนี่ยฮะ 3BB เนี่ยนะครับ Tree Broadband นะครับจำนวน 7,529 ล้านหุ้นครับคิดเป็น 99.87% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดนะครับแน่นอนนะครับว่าตรงนี้คิดเป็นมูลค่ากว่า 19,500 ล้านบาทนะครับคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันครับก็ยังไปซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต Jasmine หรือว่า JASIF จำนวน 1,520 ล้านหน่วยคิดเป็น 19% ของทั้งหมดนะครับในราคาหน่วยละ8บาท50เป็นมูลค่ากว่า 13,000 ล้านบาทนะครับรวมทั้งหมดทั้งมวลครับมีมูลค่ารวมกว่า 32,420 ล้านบาทนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนนะครับว่าAIS จะขออนุญาตในการเข้าทำธุรกรรมนี้จากกสทช.ก่อนจึงจะลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุนโดยบริษัทคาดว่าธุรกรรมทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่1ของปีหน้าปี66นะครับการขยายธุรกิจนี้ครับทาง AIS บอกว่าเป็นก้าวสำคัญตามเป้าหมายของบริษัทเพื่อขยายการเติบโตในธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างสมบูรณ์ทำให้บริษัทมีขีดความสามารถในการให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ผ่านสายไฟเบอร์ที่ครอบคลุมลูกค้ากว้างขวางมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดและรอบนอกตัวเมืองครับสำหรับการลงทุนนี้ครับแน่นอนเลยครับว่าก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมานะครับว่าก่อนหน้านี้เราคุยกันเรื่องของ True กับ Dtac ที่เขาจะควบรวมกันใช่ไหมฮะคนก็บอกว่าโอ้โหแบบนี้ทางเลือกสำหรับผู้บริโภคนี่มันลดน้อยลงนะครับมันจะผูกขาดเกินไปหรือเปล่านะครับพอ AISมาซื้อ Tree Broadband เท่ากับว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตก็จะยิ่งลดน้อยลงเข้าไปอีกนะครับกลายเป็นว่าทั้งเครือข่ายสัญญาณมือถือและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะเหลือน้อยเจ้าลงไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ผู้บริโภคจะเป็นอย่างไรนะครับจะเป็นผลบวกกับใครบ้าง นะครับตอนนี้หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็มีคำถามเยอะนะครับทีนี้ทีมข่าวของเราโดย The Standard Well ครับได้ไปพูดคุยบางส่วนนะครับกับคุณพิสุทธิ์งามวิจิตรวงศ์ครับผู้อำนวยการอาวุโสกสิกรไทยครับคุณพิสุทธิ์ได้ความเห็นไว้แบบนี้ครับบอกว่าการเข้าซื้อครั้งนี้ของ AIS เนี่ยถือว่าไม่แพงนะครับถ้าพิจารณาจากมูลค่า 32,000 ล้านบาทเมื่อตีเป็นราคาต่อหุ้นก็จะอยู่ที่ประมาณ3บาท80ตังค์ขณะที่ราคาตลาดเมื่อวันศุกร์ของ JAS อยู่ที่ 3.6 บาทส่วนราคาที่เหมาะสมนะครับอยู่ที่ 3.4 บาทที่กสิกรเขาประเมินเอาไว้เพราะฉะนั้นการที่ AIS ไปซื้อ Tree Broadband ก็จะทำให้บริษัทนั้นขึ้นเป็นเบอร์1ของธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับ คือ AS เขาก็มีอยู่แล้วนะครับ AS Fiber นะครับแล้วทางคุณพิสุทธิ์เนี่ยก็บอกว่าจะช่วยให้สงครามราคาจบลงและ AS จะมีกำไรเพิ่มมากขึ้นครับแล้วอีกหนึ่งความเห็นที่น่าสนใจนะครับคุณพิสุทธิ์บอกว่าดูเหมือนว่าธุรกิจนี้หรือว่าดีลนี้เนี่ยจะทำให้ Dtac กับ True เนี่ยได้อานิสงส์ไปด้วยครับเพราะว่า AS คงจะไม่สามารถเข้าไปคัดค้านดีลควบรวมของทั้ง2บริษัทได้อีกครับและยังได้ประโยชน์จากการที่ผู้เล่นในตลาดน้อยลงครับนี่ฮะในมุมของ JAS ครับแม้ว่าจะได้เงินสดไปแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นดีลที่ไม่ได้ขายแพงนักนะครับขณะที่เงินสดส่วนหนึ่งน่าจะเป็นการจ่ายปันผลออกมาให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งคนที่ถือหุ้นรายใหญ่ก็คือคุณพิษโพธารามิกนะครับก็อาจจะนำเงินส่วนหนึ่งไปชำระคืนหนี้ที่ค้างอยู่กับธนาคารไทยพาณิชย์เงินอีกส่วนก็อาจจะถูกนำไปลงทุนกับบริษัทโมโนเน็กซ์ต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนแล้วครับเรามาดูสัดส่วนตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยใครเป็นคนถือครองผู้ใช้กี่เปอร์เซ็นต์กันบ้างนะครับนี่เป็นข้อมูลจากไตรมาสที่3ของปี64นะครับถ้าดูภาพตามหน้าจอที่เห็นในขณะนี้นะครับอินเทอร์เน็ตก็คือข้อ4ข้อ5นะครับ2ข้อล่างนะครับผู้ชมจะเห็นว่า TICC คือ True นะครับถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่ก็คือเน็ตบ้านเนี่ย True เนี่ย35กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ3 broadband 28.3% นะครับค่อนข้างสูงเลยนะครับ NT ก็คือโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับ 20% นะครับแล้วก็ AS นะครับอยู่ที่ประมาณ 13% นะครับตรงนี้แหละครับก็จะบวก3 broadband กับ AS เข้าไปนะครับรวมกันเนี่ยก็จะเป็นประมาณสัก 41% นะฮะจะกลายเป็นเบอร์1เลยนะครับขณะที่อินเทอร์เน็ต broadband เคลื่อนที่ครับข้อที่5ครับคุณผู้ชมจะเห็นว่า AS เป็นที่1นะครับ 46% นะครับส่วนทางด้านของ3 broadband เนี่ยก็ไม่ได้มีตรงนี้นะครับก็นี่แหละฮะอย่างที่เมื่อสักครู่ได้รายงานไปนะครับว่า AS ก็จะทำให้ข้อที่4ของพวกเขาเนี่ยแหละครับกลายเป็นธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านที่กลายเป็นเบอร์1ในตลาดในขณะนี้นะครับไม่ใช่ขณะนี้สิเมื่อควบรวมได้ในต้นปีหน้านะครับอ้าวทีนี้ครับเราก็จะมาพูดคุยเรื่องนี้กันหน่อยนะครับว่าการที่ AS จะไปซื้อ3 broadband เนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรบ้างนะครับรวมไปถึงประเด็นดราม่าก่อนหน้านี้นะครับเรื่องของ True กับ Dtac นะครับว่าตกลงแล้วกสทช.เนี่ยมีอำนาจที่จะชี้ขาดการอนุญาตหรือไม่อย่างไรนะครับขณะเดียวกันครับก็ยังมีอีกหลายประเด็นนะครับที่คงจะได้ไล่เรียงถามกันนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของสายสื่อสารที่เป็นข่าวเป็นคราวในช่วงหลายวันที่ผ่านมาว่าจะตัดทิ้งเอาลงดินเอาลงท่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณหมอประวิตรลี่สถาพรวงศาครับที่ปรึกษาจากกสทช.มาร่วมพูดคุยในหลายๆประเด็นกันนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
สวัสดีครับ
ครับคุณหมอครับก่อนอื่นเลยเอาข่าวล่าสุดก่อนเลยนะครับเรื่องของดีล AIS ที่จะไปซื้อกิจการอินเทอร์เน็ตบ้านอย่าง3 broadband เนี่ยนะครับที่จะทำให้ถ้าเกิดว่าสำเร็จนะครับเขาจะเป็นผู้ให้บริการอันดับ1สำหรับอินเทอร์เน็ตบ้านในมุมของคุณหมอมองข่าวนี้ยังไงเพราะว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นข่าวที่ใหญ่มากครับ
ก็เป็นการยื่นข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วคงต้องมีกระบวนการขออนุญาตต่อกสทช.ในส่วนนี้ชัดเจนว่าเป็นการถือครองธุรกิจประเภทเดียวกันนะครับโดยไม่ต้องตีความดีล True Dtac ยังมีการตีความว่าเป็นบริษัทแม่บริษัทลูกอะไรทั้งหลายนะครับแต่อันนี้ชัดเจนว่า AS มี AS Fiber 3BB ก็มีอินเทอร์เน็ต 3BB เป็นการถือครองธุรกิจประเภทเดียวกันดังนั้นเนี่ยต้องขออนุญาตอย่างชัดเจนซึ่งในหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์ AS ก็ย้ำคำนี้นะครับขออนุญาตตรงนี้ก็เป็นการส่งสัญญาณไปที่ True กับ Dtac เหมือนกันนะครับว่า AS ก็คงอยากให้กสพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตไม่ใช่แค่รับทราบเฉยๆนะครับ
อ๋อครับมีอะไรต้องจับตามองเป็นพิเศษไหมฮะสำหรับดีล AS จะไปซื้อ3 broadband เนี่ยนะครับเพราะว่าหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตั้งคำถามว่ามันอาจจะทำให้ตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านนั้นมีความผูกขาดมากขึ้นนะครับ
ก็เป็นไปได้ว่าจะลดการแข่งขันครับต้องเรียนให้ทราบว่าตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านเดิมเนี่ยมันผูกพันกับตลาดโทรศัพท์มือถือตลาดโทรศัพท์ประจำที่คือโทรศัพท์บ้านต่างๆนานานะครับแล้วมันก็ใช้สายทองแดงเดิมเนี่ยมาแปลงเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำแล้วพอมีการพัฒนาเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยก็มี3 broadband ซึ่งเป็นคล้ายๆกับผู้พยายามช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดจะเป็นเจ้าแรกที่สมัครอินเทอร์เน็ตบ้านโดยไม่ต้องใช้เบอร์โทรศัพท์เราไม่ต้องไปเสียค่าเบอร์โทรศัพท์เหมือนเดิมแล้วก็พยายามเพิ่มสปีดโดยราคาคงที่ดังนั้นเนี่ยธุรกิจโมเดลธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านก็จะกลายเป็นราคาคงที่มาตลอด10ปีนะครับแต่จะอัพความเร็วเริ่มจากเคยเป็น1เมก2เมกก็เป็น10 20ตอนนี้เป็น50หรือเป็น100นะครับ
ครับ
แล้วก็ AS Fiber เองเนี่ยเพิ่งมาบุกตลาดเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านมาก็ใช้สงครามราคานะครับโดยเฉพาะเนื่องจากตัวเองเนี่ยมีทุนหนากว่าแล้วก็มีบันเดิลของโทรศัพท์มือถือนะครับมาเป็นสิ่งที่แจกแถมเป็นโปรโมชั่นให้กับการมาสมัครย้ายค่ายมามือถือมาอินเทอร์เน็ตของ AS ก็เราจะพบว่าจริงๆแล้วใน AS เนี่ยรายได้เฉลี่ยนะครับต่อผู้ใช้บริการเนี่ยจะต่ำกว่าเพื่อน
ครับ
ประมาณ400กว่าบาทนิดๆนะครับถ้าเป็น True เนี่ยอยู่ที่ประมาณ True อินเทอร์เน็ตนะครับอยู่ที่ประมาณ500บาทในส่วนของ3 BB อยู่ที่ประมาณ600บาทสิ่งนี้ชัดเจนว่าที่ผ่านมา 5-6 ปี AS ใช้สงครามราคาแล้วก็ช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดได้มาประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังไม่สามารถไต่ขึ้นเป็นเบอร์3เบอร์2เบอร์1ได้นะครับดังนั้นเนี่ยการที่ AS เนี่ยเข้าไปซื้อกิจการเนี่ยเป็นการหาช่องทางลัดที่จะครอบครองส่วนแบ่งการตลาดแปลว่ากลยุทธ์สงครามราคาอาจจะสิ้นสุดลงสิ่งที่ผู้บริโภคเคยรับบริการจากผู้ให้บริการทั้ง3รายเนี่ยทั้ง 3-4 รายเนี่ยก็คือเมื่อสมมติ AS เขาออกโปรว่าใครย้ายมาใช้อินเทอร์เน็ตบ้าน AS ลด 50% ทันทีรายเดิมก็ต้องตอบโต้โดยการไม่ต้องย้ายไปก็ลดให้ทันทีเหมือนกันแต่เมื่อ AS ช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดได้แล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้น่าจะหายไปเลยแล้วถ้าถามว่าแล้วผู้บริโภคจะจ่ายแพงขึ้นไหมต้องเรียนให้ทราบว่ากลยุทธ์การตลาดของอินเทอร์เน็ตบ้านไม่ขึ้นราคานะครับแต่ความเร็วอาจจะไม่เพิ่มขึ้นจากที่เทคโนโลยีเปลี่ยนผ่านจาก1เมก2เมก20เมก50เมก100เมกจนปัจจุบันเป็น500เมกเป็นมาตรฐานแล้วก็1,000เมกเนี่ยเป็นชั้นสูงมันอาจจะคาอยู่ที่ตรงเนี้ยอีกหลายปีแทนที่เทคโนโลยีใหม่มาแล้วเราจะได้ความเร็วเพิ่มขึ้นเพื่อประหยัดต้นทุนเนี่ยเขาอาจจะไม่อัปเกรดเทคโนโลยีแล้วให้ความเร็วเท่าเดิมไปผู้บริโภคจะสังเกตได้ว่าความคุณภาพอาจจะไม่พัฒนาแต่ราคาไม่เพิ่มขึ้นครับ
แบบนี้ในมุมของผู้บริโภคเองก็อาจจะรู้สึกว่าอย่างนี้ในอนาคตเนี่ยอินเทอร์เน็ตบ้านก็ไม่มีทางเลือกหรือเปล่าฮะเพราะว่าคู่แข่งน้อยลงแล้วอย่างที่คุณหมอบอกครับว่าราคาอาจจะไม่เพิ่มแต่ว่าความเร็วก็อาจจะได้เท่านี้แหละครับมันไม่พัฒนาไปมากกว่านี้แล้วในมุมมองของผู้บริโภคในประชาชนในมุมมองของประชาชนอาจรู้สึกว่าประชาชนเสียประโยชน์หรือเปล่าครับคุณหมอแบบนี
้ก็ทุกครั้งที่มีการลดระดับการแข่งขันในตลาดประชาชนเสียประโยชน์อยู่แล้วครับแต่คราวนี้ตลาดพอเอาตลาดอินเทอร์เน็ตกับตลาดโทรศัพท์มือถือมาวิเคราะห์เนี่ยจะมีความต่างกันอยู่เล็กน้อยอันที่หนึ่งตลาดโทรศัพท์มือถือเนี่ยมี3รายใหญ่ถ้าควบแล้วเหลือ2ขณะที่อินเทอร์เน็ตบ้านเนี่ยมี4รายเพราะ NT มีส่วนแบ่งการตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านถึง 20% แต่มีส่วนแบ่งโทรศัพท์มือถือเพียงไม่ถึง 4% ดังนั้นเนี่ยยังทำให้จากการควบรวม4รายใหญ่เหลือ3รายถ้า NT ยังส่งสัญญาณแข่งขันเนี่ยก็สามารถทำให้มีระดับการแข่งขันแต่ปัญหาคือ NT เป็นรัฐวิสาหกิจในการระดมทุนเนี่ยต้องผ่านระบบงบประมาณของรัฐนะครับทำให้ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่าโครงข่ายอินเทอร์เน็ตของ NT เนี่ยอาจจะพัฒนาช้ากว่าค่ายอื่นดังนั้นการคาดหวังว่า NT จะกระตุ้นการแข่งขันนี่อาจจะลำบากแต่ส่วนที่ S มาซื้อกิจการในอินเทอร์เน็ตบ้านเนี่ยข้อดีของ S ที่จะได้ก็คือว่าอินเทอร์เน็ตบ้านเนี่ยซื้อแล้วไม่ต้องประมูลขึ้นความถี่นะครับไม่เหมือนกับการใช้โทรศัพท์มือถือขณะที่ True กับ VTech พอรวมกิจการกันแล้วเนี่ยยังต้องไปวัดดวงการประมูลขึ้นความถี่ในอนาคตตั้งเสาอย่างเดียวไม่พอต้องมีคลื่นด้วยแต่ S พอซื้อครั้งนี้เท่ากับนอนกินได้เลยเพราะว่าขยายโครงข่ายแล้วเนี่ยยังไงก็ต่ออายุอนุญาตไปได้เรื่อยๆโดยไม่ต้องไปประมูลขึ้นความถี่ดังนั้นความมั่นคงของการรวมธุรกิจครั้งนี้จะมั่นคงกว่าโทรศัพท์มือถือครับ
ครับครับถ้าอย่างนั้นดูจากรูปการแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมฮะ AS เขาคาดการณ์ว่าทุกอย่างจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาส1ปี66ครับคุณหมอ
ตรงนี้ก็ยังเหมือนกับดีลควบรวม True Dtac ครับว่าเราจะต้องให้ AS ส่งคำขอมาแล้วกสทช.ต้องวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ผลกระทบต่อตลาดวิเคราะห์ผลกระทบต่อผู้บริโภควิเคราะห์ผลกระทบต่อการพัฒนาเทคโนโลยีทั้งหลายถ้ามีผลกระทบเนี่ยกสทช.ยังมีอำนาจไม่อนุญาตอยู่หรือถ้าจะอนุญาตเนี่ยสามารถกำหนดเงื่อนไขหรือมาตรการเฉพาะเพื่อลดผลกระทบดังนั้นตรงนี้เนี่ยยังไม่ไปถึงขั้นนั้นขั้นที่วิเคราะห์ทำแบบจำลองวิเคราะห์ผลกระทบยังตอบไม่ได้ว่าจะผ่านฉลุยครับ
ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตถามคุณหมอเรื่องความคืบหน้ากรณี True กับ Dtac หน่อยแล้วกันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวมาว่ากสทช.ชุดที่แล้วเนี่ยบอกว่าไม่มีอำนาจในการตัดสินดีลนี้แล้วตอนนี้ดีล True กับ Dtac ก็เหมือนว่ามันก็ยังค้างราคาอยู่ตอนนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงฮะเรื่องนี
้จริงๆณปัจจุบันเนี่ยนะครับเข้าใจว่ากสทช.เนี่ยยื่นคำให้การกรณีที่คุณภัทรเนี่ยฟ้องขอยับยั้งการใช้ประกาศรวมธุรกิจปี61โดยยื่น2ครั้งเนี่ยครั้งแรกบอกชัดเจนนะครับต่อให้เป็นประกาศปี61กสทช.ก็มีอำนาจไม่อนุญาต และยื่นครั้งที่2บอกว่าในประกาศปี61เองเนี่ยก็บอกว่าการรายงานตามประกาศปี61ให้ถือเป็นการขออนุญาตตามประกาศปี49แปลว่ายังใช้สามารถใช้ประกาศปี49ไม่อนุญาตได้พูดง่ายๆคือตอนนี้กสทช.เนี่ยยืนยันต่อศาลปกครองว่าตัวเองมีอำนาจอนุญาตหรือไม่อนุญาตการควบรวม True Dtac ซึ่งก็จะเช่นเดียวกับของ S กับ 3BB ครับระหว่างนี้อยู่ในระหว่างการรวมข้อมูลข้อวิเคราะห์ว่าการรวมธุรกิจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าอย่างร้ายแรงก็จะไม่อนุญาตแต่ถ้าผลกระทบเนี่ยสามารถบรรเทาได้ด้วยมาตรการเฉพาะก็จะกำหนดมาตรการเฉพาะครับ
ถ้าอย่างนั้นแปลว่าทั้งดีล True กับ Dtac แล้วก็ AIS กับ Tree Broadband เนี่ยเรายังบอกไม่ได้ใช่ไหมฮะว่าการควบรวมเนี่ยจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อไหร่อย่างไรยังคงต้องรอกันต่อไป
ต้องบอกว่ากระบวนการขั้นตอน2ดีลเนี่ยน่าจะเหมือนกันนะครับก็คือต้องมีการรวบรวมข้อมูลและข้อวิเคราะห์ส่วนของ True Dtac เนี่ยเนื่องจากมีการตั้งอนุกรรมการมาแล้วมีการจ้างที่ปรึกษาอิสระในการรวบรวมข้อมูลแล้วเนี่ยข้อมูลก็คงจะเสร็จเร็วกว่าของ S กับ 3BB ซึ่งก็เข้าใจว่าน่าจะภายในไม่เกิน 1-2 เดือนนี้นะครับน่าจะเห็นผลการพิจารณาครับส่วนของ S กับ 3BB คงต้องรอยื่นมาก่อนครับ
ครับครับของ True กับ Dtac เนี่ยตามข่าวเนี่ยมีการคาดการณ์กันว่ากสทช.จะมีการประกาศหรือมีผลออกมาภายในวันที่10กรกฎาคมนี้ตามกรอบ60วันอันนี้จริงเท็จประการใดครับคุณหมออ
ันนี้ต้องเรียนให้ทราบว่ากรอบนั้นเนี่ยคือกรอบเพื่อขยายเวลาให้กสทช.มีระยะเวลาในการเตรียมข้อมูลในการพิจารณา
ครับ
แต่ตอนเนี้ยตัวข้อมูลที่อนุกรรมการทั้ง4คณะที่ตั้งขึ้นตัวข้อมูลที่สำนักงานกสทช.รวบรวมเนี่ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์แปลว่าอะไรนะครับแปลว่ากสทช.จะได้ใช้ดุลพินิจได้ต้องรอข้อมูลเหล่านี้ครับดังนั้นอยู่ที่สำนักงานจะยืนยันกับกรรมการว่าจะเสนอข้อมูลได้ภายในเมื่อไหร่หลังจากนั้นเนี่ยกสทช.ถึงจะมีดุลพินิจได้ครับ
เพราะฉะนั้นไอ้กรอบที่วางไว้10กรกฎาคมนี้ก็ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
ต้องเรียนว่าเป็นเจตนารมณ์ในครั้งแรกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าหลังจากวางกรอบไว้แล้วเนี่ยสำนักงานไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามที่กำหนดไว้ในกรอบก็แปลว่าต้องรอให้สำนักงานเสนอรายงานขึ้นมาทั้งหมดครับ
ครับซึ่งมันไม่เป็นอะไรใช่ไหมฮะถ้าไม่ทันในกรอบตามที่วางไว้ตอนแรก
ตามกฎหมายไม่เป็นปัญหาครับเพราะตามกฎหมายเนี่ยการใช้ดุลพินิจทางปกครองเนี่ยต้องได้ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ครบถ้วนถ้าไม่ครบถ้วนเนี่ยการใช้ดุลพินิจนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายครับ
ครับครับครับอ่ะคุณหมอครับในวันนี้เจอคุณหมอขออนุญาตถามเรื่องร้อนในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับการจัดการสายสื่อสารที่มันอีลุงตุงนันกันอยู่เนี่ยนะฮะลงใต้ดินบ้างล่ะหรือว่าตัดสายที่เก่าแล้วไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยฮะคือทุกครั้งที่เวลาเราคุยกันเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะจากรัฐบาลก็ดีจากกทม.ก็ดีเนี่ยจะมีชื่อของกสทช.เข้ามาเอี่ยวด้วยตลอดเลยจริงๆแล้วกสทช.มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงบ้างฮะ
ต้องเข้าใจว่ากสทช.ไม่ใช่ผู้ปฏิบัตินะครับแต่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลยกตัวอย่างต่อให้มีการตั้งเสาโทรคมนาคมกสทช.ไม่ได้เป็นผู้ตั้งแต่มีการรื้อถอนเสาก็ไม่ใช่กสทช.เป็นผู้รื้อถอนดังนั้นกลับมาในทางสายก็เช่นเดียวกันในการพาดสายเนี่ยสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นคือต้องไปขออนุญาตเจ้าของทรัพย์สินก่อนอย่างเช่นการไฟฟ้าหรือทางหลวงแล้วมาขออนุญาตกสทช.กสทช.อนุญาตเสร็จเนี่ยเขาก็ไปทำสัญญากันไอการพาดสายนี่ไม่ใช่พาดฟรีๆนะครับเขาต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าของทรัพย์สินดังนั้นเนี่ยสิ่งที่กสทช.ทำคือกำกับดูแลซึ่งปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังขาดในบางส่วนนะครับผมยกตัวอย่างเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่สามารถบอกได้ว่าสายสื่อสารนั้นของเจ้าไหนแปลว่าเราควรจะต้องกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มหรือเปล่าว่าในการวางสายสื่อสารเนี่ยต้องมีการกำหนดสัญลักษณ์หรือป้ายที่จะบอกว่าเป็นของใครรับผิดชอบแล้วจริงๆตอนเนี้ยเอกชนเนี่ยเขามักจะวางสายเพื่อให้บริการแต่พอลูกค้าเลิกใช้บริการผู้บริโภคเลิกใช้บริการเนี่ยเขาก็ไม่ไปรื้อถอนสายเพราะมันเพิ่มต้นทุนคามันไว้อย่างนั้นดังนั้นเนี่ยกสทช.ควรออกกติกากำกับดูแลว่าเมื่อไม่มีการใช้งานต้องมีการรื้อถอนสายภายในระยะเวลาเมื่อไหร่ก็จะแก้ปัญหาสายสื่อสารในมิติผู้กำกับแต่ในมิติการปฏิบัติเนี่ยยังเป็นหน้าที่ของเอกชนที่ต้องไปติดตั้งและไปรื้อถอนแล้วก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของทรัพย์สินยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นการไฟฟ้าเนี่ยเนื่องจากเป็นผู้รับผลประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินตัวเองเนี่ยก็ควรมีหน้าที่ในการตรวจสอบว่าเอกชนดำเนินการฝ่าฝืนสัญญาหรือไม่อย่างไรครับ
ครับครับครับคุณหมอผมขออนุญาตนะฮะคือเมื่อกี้คุณหมอบอกว่ากสทช.มีหน้าที่กำกับแล้วก็ต้องออกกฎเกณฑ์ให้ชัดว่าโอเคถ้าสายไหนเนี่ยไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกให้เขาเนี่ยไปรื้อถอนไปตัดทิ้งไม่ใช่คาไว้แบบนั้นอันนี้เราทำไมถึงไม่ออกมาตั้งนานแล้วเพราะว่าตอนนี้หลายจุดมันเยอะมากจนมันเกิดอุบัติเหตุเกิดอันตรายกับคนใช้รถใช้ถนนอย่างเงี้ยครับคุณหมอ
ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเอกชนไม่เคยยอมรับว่ามีสายสื่อสารที่เรียกว่าตายแล้วคือไม่ใช้งานเวลาไปที่ไหนก็จะบอกมีการใช้งานตลอดจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุนี่แหละครับเราถึงพบว่าจริงๆแล้วสายที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่คือสายที่ไม่มีการซ่อมบำรุงถ้าสายที่มีการใช้งานเนี่ยจะมีการซ่อมบำรุงสภาพจะไม่ลกลุงลังถ้าลกลุงลังเมื่อไหร่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นสายตายดังนั้นตอนนี้เนี่ยถ้ามีกรณีเกิดเหตุขึ้นมาปั๊บเนี่ยสำนักงานกสทช.เข้าไปดูแลแต่ไม่เคยมีข้อเสนอถึงกรรมการให้วางกติกาณปัจจุบันเนี่ยในเมื่อเรื่องนี้กลายเป็นปัญหาสาธารณะและเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าเป็นหน้าที่กรรมการที่ต้องวางกติกาเพิ่มเติมครับ
แล้วทางกสทช.ได้มีการพูดคุยถึงประเด็นนี้บ้างไหมฮะหลังจากที่มันเป็นข่าวร้อนแรงขึ้นมาในสังคมช่วงนี้ครับ
ต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าปัจจุบันอันที่หนึ่งผมไม่ใช่กรรมการกสทช.แล้วนะครับเป็นอดีตกรรมการแล้วอันที่สองเนี่ยอยู่ที่ว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วสำนักงานรายงานกรรมการไหมถ้ารายงานกรรมการจะทราบครับแต่ที่ผ่านมาต้องเรียนให้ทราบนะครับกรณีเกิดเหตุอุบัติเหตุทั้งหลายนะครับสำนักงานมักจะปิดเคสเองนะครับโดยไปเจรจาระหว่างเจ้าของสายกับผู้เสียหายเพื่อให้มีการชำระค่าเสียหายชำระอะไรต่างๆนานากันนะครับแล้วเรื่องก็ไม่ค่อยจะเลยรายงานมาถึงกรรมการกสทช.แต่ปัจจุบันเนี่ยเรื่องจากเรื่องเนี้ยมันเกิดจนเป็นเรื่องที่เกิดอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วเป็นกรณีที่ได้รับความสนใจแล้วก็เป็นนโยบายด้วยว่าที่ประเทศเราเนี่ยจะมีการนำสายสื่อสารลงดิน
ครับ
ดังนั้นตอนนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป้าหมายในการแก้ปัญหานะครับคือมีการวางท่อร้อยสายแล้วนำสายสื่อสารลงดินก็จะแก้ปัญหาเรื่องสายสื่อสารที่ค้างบนสายไฟแต่ระหว่างเนี้ยเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นอ่ะมันยังมีช่วงเปลี่ยนผ่านซึ่งยังมีเอกชนไปพาดสายเพิ่มแล้วก็มีสายที่ไม่ได้ใช้งานแล้วไม่ได้นำลงตรงเนี้ยเราเคยประสานให้เอกชนไปนำลงนะครับปัญหาคือเอกชนก็ไม่รู้ว่าสายเป็นสายใครเป็นสายใครพอจะนำลงก็มีต้นทุนแล้วพอลงมาเป็นที่พื้นก็เป็นขยะก็ไปกำจัดอีกก็ไม่มีใครยอมขนไปกำจัดดังนั้นตรงนี้อย่างที่เรียนได้ทราบมันต้องแก้ปัญหาโดยความร่วมมือและมีการกติกาที่ชัดเจนครับ
คือฟังดูแล้วเนี่ยมันดูเป็นเรื่องของหลายหน่วยงานมากๆเลยนะครับที่มันจะจัดการตรงนี้ได้เนี่ยถ้างั้นคือถ้าผมก็ได้ถามคุณหมอว่าผมเปิดข่าวเก่าๆไปเนี่ยผมไปเจอข่าวเมื่อวันที่29มิถุนายนปี59นะครับตอนนั้นท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยสั่งว่าสายต้องลงดินเสร็จภายใน5ปีครับคุณหมอแต่นี่ผ่านมาเนี่ยเกิน5ปีแล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมันก็คือติดปัญหาแบบที่คุณหมอว่าไว้ใช่ไหมฮะว่าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเรื่องของเอกชนเรื่องของหน่วยงานอะไรต่าง
ๆต้องแยกประเด็นครับการนำสื่อสารลงดินเนี่ยต้องมีการวางท่อร้ายสายใต้ดินซ
ึ่
งต้องใช้งบประมาณและในส่วนของกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็ถือว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นทรัพย์สินกรุงเทพมหานครใครจะมาวางท่อร้อยสายต้องขออนุญาตก่อนดังนั้นจึงเกิดแนวคิดว่าจะให้กรุงเทพธนาคมเป็นผู้วางท่อร้อยสายและเอกชนมาเช่าใช้ปัญหาเกิดขึ้นเพราะกรุงเทพธนาคมกำหนดอัตราค่าเช่าแพงเลยเอกชนเลยไม่มีแรงจูงใจจะไปเช่าเพราะถ้าเช่าเนี่ยมันแพงกว่าวางสายอยู่บนฟ้าก็เลยเกิดปัญหาดังนั้นแก้ปัญหาเนี่ยไม่ใช่เพียงสั่งการให้มีการนำสายลงดินแต่ต้องจัดหางบประมาณและบริษัทในการว่าจัดวางท่อร้อยสายแล้วกำหนดอัตราค่าเช่าที่เป็นธรรมครับถึงจะเกิดผล
คือมันไม่มีงบให้ทำนะแล้วจะทำยังไงใช่ไหมอย่างล่าสุดเนี่ยครับคุณหมออย่างผู้ว่าชัดชาติเองหรือว่าคุณชัยวุฒิรัฐมนตรี DSA เนี่ยก็ได้คุยกันและกสทชผมก็จะว่ามีกสทชเองด้วยนะฮะก็คือเบื้องต้นก็คือจะตัดสายที่ไม่ใช้ก่อนตรงนี้คุณหมอคิดว่าจะดำเนินการได้ราบรื่นหรือมันจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรอีกไหมฮะหลังจากนี
้จริงๆถ้าจะเอาสายที่ไม่ใช้ลงเนี่ยทำได้เลยนะครับแต่ปัญหาคือใครรับภาระค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นเนี่ยต้องเป็นเอกชนในเมื่อเอกชนเป็นผู้วางสายก็ต้องเป็นผู้กำจัดสายนะครับเพียงแต่ว่าเอกชนเนี่ยอาจจะขอความร่วมมือกสทช.นะครับในการลดภาระต้นทุนส่วนหนึ่งก็คือว่าไม่ใช่ให้กสทช.จ่ายนะครับแต่เงินค่าธรรมเนียมที่จะไปจ่ายกสทช.เนี่ยอาจจะขอหักลดหย่อนเหมือนหักลดหย่อนภาษีฮะว่าพอมาทำโครงการเพื่อสังคมแล้วเนี่ยขอลดหย่อนในบางส่วนตรงเนี้ยอาจจะเป็นปัญหาไม่มากนะครับส่วนที่จะเป็นปัญหามากคือการวางท่อร้อยสายจริงนะครับเพราะตอนนี้ยกตัวอย่างในกรุงเทพเนี่ยเวลานายกสั่งการไปเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยทาง NT ก็ประกาศว่าตัวเองมีท่ออยู่แล้วแต่ปรากฏว่าไม่ทราบชัดเจนว่ามันมีท่อยาวกี่กิโลเมตรใช้งานได้จริงเมื่อไหร่ส่วนกรุงเทพธนาคมก็พยายามจะวางท่อแข่งถ้าไปวางท่อในเส้นทางเดียวกันก็เป็นการลงทุนซ้ำซ้อนแย่งลูกค้ากันก็เจ๊งแน่นอนเจ๊งทั้งคู่ก็ต้องมาวางท่อใหม่แล้วไม่มีการกำกับดูแลอัตราที่เหมาะสมก็เป็นปัญหาอย่างปัจจุบันนี้ครับ
อืมครับครับครับอ่ะคุณหมอครับสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะอธิบายกับพี่น้องประชาชนไหมครับเพราะว่าเวลามีเรื่องอะไรแบบนี้ทีไรเนี่ยหวยมาลงที่กสทช.ก่อนคนอื่นทุกทีเลยครับคุณหม
อ่าจริงๆจริงๆถ้ามีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองนะครับหวยจะลงที่ใครไม่เป็นปัญหาแต่ต้องมีระบบส่งต่อและเชื่อมโยงข้อมูลนะครับดังนั้นตรงกรณีนี้เนี่ยไม่อยากให้มองว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นแพ้นะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้ทั้งหมดเป็นหน้าที่ของเอกชนในเมื่อเอกชนไม่ทำเนี่ยรัฐมีหน้าที่กำกับดูแลและติดตามครับแล้วถ้าจำเป็นเนี่ยอาจจะต้องขึ้นแบ็คลิสต์ไว้นะครับอย่างเช่นการไฟฟ้าถ้ารู้ว่าเอกชนรายไหนเนี่ยไม่ค่อยเอาสายลงในภายหลังก็ไม่ควรจะให้เอกชนรายนั้นขึ้นสายหรือคิดค่าเช่าที่แพงขึ้นครับเพื่อเป็นภาระให้เอกชนเนี่ยรับผิดชอบในส่วนที่ควรรับผิดชอบครับ
ครับครับครับครับวันนี้โอเคครับขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับที่มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับไว้โอกาสหน้าสอบถามไปใหม่นะครับคุณหมอครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือคุณหมอประวิตรลี่สถาพรวงศาครับที่ปรึกษาของทางกสทช.นะครับก็ได้มาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ให้ความเห็นเรื่องของดีล AIS ซื้อ Tree Broadband นะครับเรื่องของความคืบหน้ากรณี True ควบรวมกับ Dtac นะครับแล้วก็ประเด็นร้อนในขณะนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการตัดสายสื่อสารสายไฟสายอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้ใช้หรือการจะนำสายลงดินเนี่ยนะครับลงท่อเนี่ยนะครับที่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลก็นี่คือความเห็นจากคุณหมอประวิตรนะครับคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็แลกเปลี่ยนแล้วก็แสดงความเห็นกันมาได้นะครับซึ่งวันนี้ครับแน่นอนครับประเด็นนี้เนี่ยก็ถูกพูดคุยแล้วก็หารือกันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแต่ว่าย้อนกลับไปสั้นๆก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีดราม่านิดหน่อยนะครับคือรัฐมนตรีชัยวุฒินะครับก็ได้บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็ทำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการประชาสัมพันธ์อาจจะไม่เก่งเท่ากับผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับทีนี้พอมีข่าวนี้เผยแพร่ออกไปเนี่ยนักสืบโซเชียลนี่เขาเก่งจริงๆเนี่ยเขาไปขุดเอางบประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ปี6566นะฮะก็พบว่ามีงบกว่า 2,400 ล้านบาทนะครับก็เลยย้อนถามคุณชัยวุฒิว่า 2,400 ล้านบาทงบ PR เนี่ยมีประชาสัมพันธ์ไม่เก่งหรือว่าใช้งบไม่ถูกที่ไม่ถูกฝาถูกตัวไม่มีประสิทธิภาพกันแน่งบตั้ง 2,000 กว่าล้านในการ PR ผ่านกรมประชาสัมพันธ์ตกลงแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับขณะที่ผู้ว่าชัดชาติเมื่อวานนี้เนี่ยนักข่าวก็ได้ไปถามนะฮะว่าเนี่ยกสทช.กับการไฟฟ้านครหลวงเขาเกี่ยงกันนะตกลงเป็นหน้าที่ใครกันแน่นะไอ้สายที่มันรกรุงรังเนี่ยนะครับผู้ว่าบอกว่าเชื่อว่าไม่มีปัญหาถ้าทะเลาะกันเดี๋ยวกทม.ทำให้สามารถหาทางออกได้เพราะว่าประชาชนเนี่ยทนไม่ไหวแล้วไม่ว่าใครรับผิดชอบก็คงต้องทำที่ผ่านมาไฟมันไหม้หลายหนแล้วนะครับต้องดำเนินการในเรื่องนี้แล้วก็บอกด้วยว่ามันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนไม่ใช่การส่งจรวดไปดวงจันทร์ซะหน่อยนะครับขณะเดียวกันครับวันนี้ครับ2ท่านที่เล่าไปคุณชัยวุฒิกับคุณชัชชาติมาเจอกันแล้วฮะคุณผู้ชมครับนี่ก่อนการประชุมนะครับทั้งคู่ก็ได้พูดคุยกันแบบปิดห้องประมาณสัก10นาทีนะครับหลังจากนั้นคุณชัยวุฒิก็บอกว่าเนี่ยไอ้ประเด็นที่ราชการหรือว่ารัฐบาลประชาสัมพันธ์สื่อสารไม่เก่งเท่ากับคุณชัชชาตินักข่าวถามว่าเคลียร์ใจกันหรือยังเห็นปิดห้องไปคุยกันนะครับคุณชัชชาติบอกว่ารักกันอยู่แล้วไม่มีอะไรอ่านข่าวแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรต้องขอบคุณรัฐมนตรีที่เชิญมาหารือวันนี้ด้วยส่วนคุณชัยวุฒิบอกว่าคุณชัชชาติเป็นรุ่นพี่วิศวะจุฬารู้จักกันมานานแล้วนับถือกันแล้วก็ยกมือไหว้กันด้วยส่วนเรื่องประชาสัมพันธ์เก่งก็ถือเป็นการชมรุ่นพี่ที่ทำเรื่องประชาสัมพันธ์เก่งเราก็ต้องไปศึกษาทำตามเพราะว่าท่านทำไว้ดีแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนที่หลายคนไปตีความว่าประชดประชันหรือเปล่าคุณชัยวุฒิบอกว่าตอนพูดดีนะจิตใจดีแต่ว่าสื่ออาจจะไม่เข้าใจอ่ะเรื่องนี้เคลียร์กันไปทีนี้หลังประชุมเสร็จครับไอ้เรื่องสายไฟสายสื่อสารจะลงดินจะยังไงจะตัดทิ้งอะไรยังไงนี่ทั้งสองท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับคุณชัยวุฒิบอกว่าจริงๆที่ผ่านมามีการดำเนินการจัดระเบียบเป็นระยะอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องการเอาสายสื่อสารลงใต้ดินก็พบว่าบางช่วงเนี่ยมันมีสายจำนวนมากทำให้ทัศนียภาพของเมืองไม่สวยงามโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวอย่างเกาะรัตนโกสินทร์ก็ดำเนินการไปแล้วแต่หลายจุดที่ไม่ได้ทำเนี่ยมันต้องประสานกันหลายฝ่ายโอเปอเรเตอร์เอกชนกสทช.ซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ได้ขอบคุณท่านผู้ว่ากทม.ชื่นชมว่าเป็นคนเก่งทำงานทำให้ประชาชนประทับใจวันนี้ก็มีโอกาสทำงานร่วมกันซึ่งเรื่องค่าใช้จ่ายถ้าได้ข้อสรุปจะแจ้งอีกครั้งนึงส่วนผู้ว่าชัชชาติก็บอกว่าวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่จะจัดการสายสื่อสารเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการนะครับ ส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือจากการประชุมในครั้งนี้เนี่ยมีรายงานว่าเดี๋ยวจะจัดระเบียบสายสื่อสาร800กิโลเมตรก่อนนะครับภายในปีนี้เริ่มดำเนินการเนี่ยสิงหาคมได้เลยนะครับอันนี้คือหมายถึงว่าจะเอาที่ไม่ใช้เนี่ยลงมาก่อนตัดทิ้งกำจัดให้ออกให้หมดไอ้ที่มันยุ่งเหยิงรุงรังเนี่ยยังไม่ถึงขั้นว่าเอาลงดินทั้งหมดนะครับอันนี้เบื้องต้นนะครับเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของผู้ว่าชัชชาติแล้วก็คุณชัยวุฒิกันหน่อยครับ
ที่สองก็คือเรื่องการเอาสายสื่อสารลงดินนะครับซึ่งจริงแล้วแต่ก่อนเนี่ยกทมอาจจะคิดถึงแต่เรื่อง KT แต่จริงแล้วก็มีผู้ประกอบการอื่นที่มีท่ออยู่แล้วเช่น NT ซึ่งมีท่อเก่าอยู่นั้นผมว่าปัจจัยสำคัญที่สุดคือประโยชน์ของผู้บริโภคหมายว่าถ้าเกิดเราคิดค่าเช่าท่อแพงสุดท้ายมันก็จะเป็นภาระกับผู้บริโภคผู้ใช้สายสื่อสารอันนี้ก็เดี๋ยวคงมีกลุ่มคณะทำงานอีกกลุ่มนึงที่ทำเรื่องการเอาท่อเอาสายลงดินนะครับซึ่งก็อาจจะมี KT มี NT มีกทมมีกสช.เพื่อจุดประสงค์ก็คือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้ครับ
ก็เลยคิดว่าวันนี้ก็ได้มาพูดคุยกันแล้วก็จะตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อให้ทางกทม.กับทางโอเปอเรเตอร์นะครับแล้วก็ทางกสช.ได้ทำงานร่วมกันเพื่อวางแผนในการเอาสายสื่อสารลงใต้ดินเรื่องท่อเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการลงทุนต่างๆนะซึ่งผมว่าถ้าเราคุยกันได้ข้อสรุปโดยเร็วเนี่ยเราก็จะได้เริ่มดำเนินการเอาสายสื่อสารลงใต้ดินให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้ทำให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อประโยชน์ของความสวยงามของกรุงเทพมหานครก็คือผมเมื่อคุยเบื้องต้นแล้วอยากให้กสช.ช่วยค่าใช้จ่ายในการเอาสายลงใต้ดิน
เมื่อกี้ท่านบอกจะช่วยหมื่นล้านท่าน ตี
ท่านบอกช่วยหมื่นล้านเลยนะ
อาจจะกลายเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะ
หมื่นแล้วถ้าใช้หมื่นล้านก็พอเลย
ใช่
ไม่ต้องใช้สองหมื่นก็ได
้ครับแต่ว่าดูจากทางเฟรมทั้งหมดแล้วมันจะเห็นภาพของการทำงานทั้งหมดในกี่ปีคะเน
ี่
ย
คือผมว่าความเป็นระเบียบเห็นแน่นอนในปีนี้ถูกไหมคืออย่าไปคิดว่าทุกอย่างต้องลงใต้ดินหมดมันมีขั้นตอนไงทั้งหมดเราต้องการความระเบียบเรียบร้อยปีนี้เห็นแน่นอน800กิโลเมตร
ท่านผู้ว่าบอกแล้วครับปีนี้เห็นแน่นอน800กิโลเมตรเดี๋ยวรอดูความคืบหน้านะครับส่วนเรื่องการเอาสายสื่อสารลงใต้ดินผ่านท่อร้อยสายเนี่ยคือเดิมเนี่ยกรุงเทพธนาคมคิดค่าเช่า 20,000 ล้านสัญญา30ปีแต่ว่าอย่างที่เมื่อกี้คุณหมอท่านบอกนะครับคือไม่มีเอกชนมาเช่าหรอกครับเพราะมันแพงเกินไปนะครับซึ่งทำให้ตอนนี้เนี่ยต้องพักไว้ก่อนนะครับอยู่ระหว่างการทบทวนราคาใหม่ภายใต้ทีมของอาจารย์ธงทองจันทรางสุขนั่นเองนะครับขณะเดียวกันครับวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับได้ประชุมกับผู้ว่าชัดชาติช่วงสายๆที่ผ่านมานะครับสำหรับการเชื่อมสวนสาธารณะเบญจกิติกับสวนลุมพินีนะครับก็มีการพูดคุยกันหลายเรื่องครับเส้นทางเดินเส้นทางรถยนต์การจัดหาที่จอดรถต่างๆนานานะครับถ้าเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็จะส่งต่อให้กรุงเทพบริหารช่วงนึงก็ได้พูดขอบคุณผู้ว่าชัดชาติที่มาร่วมประชุมด้วยตัวเองแต่ทีนี้แหมท่านนายกก็มีเรื่องให้หงุดหงิดนักข่าวอีกแล้วนะนักข่าวถามว่าเนี่ยประเด็นความพร้อมการประชุมเอเปคที่ไทยเป็นเจ้าภาพพร้อมแค่ไหนแล้วนายกจะอยู่ในตำแหน่งถึงการประชุมเอเปคหรือไม่เพราะว่าครบวาระ8ปีเรื่องนี้คงเป็นเรื่องใหญ่ที่เดี๋ยวเราคงได้คุยกันแต่ว่าไปฟังกันก่อนฮะว่าท่านนายกตอบว่าอะไรครับ
สวัสดีท่านผู้ว่าเรื่องความประชุมด้วยตัวเองนะครับผมก็ขอบคุณชื่นชมนะท่านก็เสนอแนวคิดต่างๆหลายอย่างด้วยกันที่จะต้องร่วมมือกันในการปรับปรุงแผนงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับเขาเริ่มประชุมมันตั้งหลายอันแล้วเธอภาพรวมที่ประชุมเหรอเดี๋ยวไม่เข้าใจก็ต้องเดินมาเป็นขั้นๆไม่ใช่หรือก็เริ่มจากคณะทำงานแล้วมาประชุมซ้อมประชุมคณะรัฐมนตรีประชุมต่างๆ180กว่าประชุมกว่าจะไปถึงประชุมใหญ่โน่นวันนี้ก็เดินมาแล้วก็มีประชุมมาหลายกระทรวงหลายหน่วยงานแล้วกรุงเทพฯก็นำร่องตรงนี้มาไงไม่ใช่อยู่ดีนัดกันมาประชุมเรียกกันวันนี้แล้วมาวันนี้พรุ่งนี้ไม่ใช่หรอกใครจะทําก็ทํา
โอ้นี่ฮะประเด็นท้ายนี่มาไวไปไวนิดนึงนะฮะคือนักข่าวถามว่านายกจะอยู่จนถึงเป็นเจ้าภาพจัดเอเปคมั้ยนะนายกเดินไปพูดไปบอกก็แล้วแต่ใครจะทำก็ทำเถอะเอ๊ะท่านตอบไม่ตรงคำถามหรือว่านักข่าวถามไม่ตรงคำตอบท่านผมเริ่มชักไม่แน่ใจเท่าไหร่นะฮะเนี่ยนายกมั่นใจว่าจะอยู่ถึงประชุมเอเปกไหมนายกบอกก็แล้วแต่ใครจะทำก็ทำเถอะแปลว่าหมายถึงว่าใครจะมาทำตำแหน่งนายกก็ได้แหละฮะคงไม่ได้กระมังครับนะฮะเลยต้องรอลุ้นนะครับกรณีนายก8ปีด้วยนะครับอ้าวจากประเด็นต่างๆที่ผมเล่าไปทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะประเด็นของการ PRนะว่าตกลงรัฐบาลเนี่ย PR ไม่เก่งเท่ากับผู้ว่าชัดชาติจริงหรือไม่แล้วก็การสื่อสารของรัฐบาลเนี่ยมีการปรับปรุงมากน้อยขนาดไหนหลังการมาของผู้ว่าชัดชาติรวมไปถึงประเด็นนายก8ปีด้วยละกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับ รองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณอัพครับ
ครับอาจารย์สบายดีนะครับ
สบายดีครับสบายดีครับ
ก็ครับอาจารย์ครับ
ทุกวันละครับ
เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะอาจารย์เริ่มจากประเด็นร้อนก่อนกรณี PR เนี่ยผมเชื่อว่าอาจารย์น่าจะได้เห็นตามหน้าสื่ออยู่แล้วนะครับคุณชัยวุฒิก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ย PR ไม่เก่งเท่ากับผู้ว่าชัดชาตินะในมุมของอาจารย์คิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ฮะ
คือเก่งกับประสิทธิภาพนี่บางครั้งมันคนละเรื่องนะคุณออฟครับเก่งเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าใช้เยอะนะใช้เยอะแต่คุ้มค่าหรือเปล่านะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยก็เลยเกิดการตั้งคำถามเหมือนกันนะครับว่าในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณในเรื่องการประชาสัมพันธ์นะครับหน่วยงานต่างๆของภาครัฐเนี่ยที่เกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งรายการต่างๆภาครัฐที่พยายามจะออกมาเพื่อโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ต่างๆของภาครัฐเนี่ยมันมีประสิทธิภาพแค่ไหนเพียงใดนะแล้วก็มีการไปเปรียบเทียบนะครับกับกรณีของคุณชัดชาติซึ่งใช้การไลฟ์เนี่ยด้วยมือถือเพียงแค่3เครื่องนะแล้วก็มีคนเดินติดตามคุณชัดชาติเนี่ยอยู่คน2คนนะฮะก็มันตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นประเด็นในเรื่องของประสิทธิภาพก็ได้เช่นเดียวกันนะก็คือว่าอาจจะใช้เงินน้อยใช้งบน้อยใช้เครื่องไม้เครื่องมือน้อยแต่ว่าผลที่ได้เนี่ยมันเยอะไงฮะนะซึ่งตรงนี้มันก็สอดรับกับโลกในยุคใหม่ไงนะยิ่งเราอยู่ในวงการสื่อมวลชนเนี่ยเราก็ยิ่งเห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับที่เขาเรียกว่าเทคโนโลยี disruption เนี่ยนะซึ่งสื่อมวลชนเองเนี่ยก็เป็นภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบเร็วที่สุดนะเพราะว่าเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือสมัยใหม่ยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเมื่อก่อนเวลาจะถ่ายทอดสดโอต้องมีรถ OB ใช่ไหมรถโมบายต่างๆโอคันนึงมัน10ล้านเลยไปไหนก็เถอะทะต้องไปตั้งจานสัญญาณดาวเทียมอะไรต่ออะไรสารพัดนะครับทุกวันนี้สื่อก็ใช้โทรศัพท์มือถือประสิทธิภาพในการที่จะสื่อสารนะครับเป็นช่องทางไปสู่มวลชนก็ยังคงมีเหมือนเดิมหรืออาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเพราะว่ามีการเจาะเฉพาะกลุ่มที่ชัดเจนมากขึ้นดังนั้นจึงบอกคุณออฟไงว่าเก่งกับประสิทธิภาพในบางครั้งเนี่ยมันคนละเรื่องนะวันนั้นเนี่ยบางครั้งอาจจะบอกว่าใช้ไม่เก่งนะผมว่าต้องทบทวนเรื่องประสิทธิภาพด้วยนะนะหรือแม้กระทั่งก่อนหน้านี้นะครับที่เราคุยกันถึงเรื่องของสายลงดินต่างๆเนี่ยนะครับตรงนี้มันเป็นภาพสะท้อนให้เห็นอย่างหนึ่งเลยว่านี่คือปัญหาของระบบราชการนะครับซึ่งมันก็ยืดเยื้อเรื้อรังมายาวนานนะฮะแล้วก็ผลิตผลมันอย่างหนึ่งก็คือไอ้บรรดาสายระยงระยางทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยนะครับก็เป็นผลมาจากกลไกของรัฐตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าในเรื่องของสายเนี่ยต้องบอกว่ามีคนเกี่ยวข้องอยู่3ส่วนคือเจ้าของสายเจ้าของเสาแล้วก็เจ้าของท่อ อันนี้เจ้าของสายเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าสายเนี่ยมีมากมายหลากหลายนะครับสายไฟก็มีสายสัญญาณโทรศัพท์จากสมัยอดีตการบรรพการมาเลยนี่ก็มีนะก็ยังอยู่ครับสายอินเทอร์เน็ตสายใยแก้วนำแสงมีทุกรูปแบบอ่ะนะเจ้าของเสานะครับก็อาจจะมีไม่มากนักนะครับถ้าในเขตกรุงเทพมหานครก็อาจจะเป็นการไฟฟ้านครหลวงในเขตต่างจังหวัดก็ส่วนใหญ่ก็เป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งนี่ยังดีนะในอดีตนั้นยังมีเสาขององค์การโทรศัพท์อะไรต่ออะไรด้วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นเจ้าของเสาอีกคราวนี้เป็นเจ้าของท่อเนี่ยก็คือสายที่จะร้อยลงใต้ดินเนี่ยไม่ใช่จะไปร้อยตรงไหนก็ได้นะครับต้องมีระบบท่อป้องกันความชื้นป้องกันน้ำเข้าน้ำท่วมอะไรเหล่านี้นะครับหรือระบบการเชื่อมต่อต่างๆเหล่านี้ก็มีหลายเจ้าของเหมือนกันนะจะเป็นเจ้าของของNTนะฮะบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาตินะแล้วก็อาจจะเป็นบรรดาเจ้าของอย่างเช่นอาจจะเป็นการไฟฟ้าก็มีหรือแม้ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเช่นกทม.อย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะเพราะนั้นเนี่ยสามส่วนเนี่ยมันต้องไปกันได้นะเจ้าของสายเจ้าของเสาเจ้าของท่อเนี่ยที่ผมบอกมันถึงจะสำเร็จนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ายังมีภาคเอกชนซึ่งเป็นบริษัทที่เขาได้รับสัมปทานต่ออีกนะเพราะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงกลไกของรัฐนะครับในการที่จะไม่สามารถเชื่อมต่อสิ่งเหล่านี้นะให้มันดับเรียบไร้รอยต่อได้แล้วมันก็ยืดเยื้อเรื้อรังสะสมมานานนะครับนะแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาสายยงระยางไปจนทุกวันนี้ครับ
ครับนี่อาจารย์แถมเรื่องสายสื่อสารให้ด้วยเลยแล้วกันนะฮะทีนี้อาจารย์เรื่องของงบประมาณเนี่ยมันมีคนไปขุดมานะฮะบอกเนี่ย
คุณชัยวุฒิ
บอกว่า PR รัฐบาลไม่เก่งเท่าผู้ว่าชัดชาติแต่ว่านี
่
กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยมีงบ 2,400 ล้านบาทฮะคนก็เลยตั้งคำถามย้อนกลับไปที่คุณชัยวุฒิประเด็นนี้อาจารย์มองเรื่องงบของกรมประชาสัมพันธ์ยังไงฮะ
จริงๆเรื่องงบในการประชาสัมพันธ์ภาครัฐนี่ไม่น้อยเลยนะครับนะเราเห็นได้ว่ามีทั้งงบทั้งเป็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็งบพิเศษต่างๆเวลามีการจัดทำแคมเปญนะจัดทำรายการอะไรต่างๆของหน่วยงานรัฐอีกนะครับอีกมากมายเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถามว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนล่ะนะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เรื่องงบประมาณปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เรื่องของช่องทางในการสื่อสารแต่ปัญหามันอยู่ที่คอนเทนต์หรือเนื้อหานั่นเอง นะซึ่งคนเขาจะติดตามเนี่ยนะครับหรือจะให้ความสนใจเนี่ยเนื้อหาต้องมีความดึงดูดใจนะเหมือนที่เราพูดกันถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะก่อนหน้านี้เราก็พูดกันซอฟต์พาวเวอร์เยอะนะซอฟต์พาวเวอร์มันเกิดไม่ได้นะครับถ้าไม่มีสิ่งที่เราเรียกว่าแรงดึงดูดใจหรือ attractionนะเพราะนั้นเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับกับการนำเสนอเนื้อหาต่างๆทางสื่อเนี่ยก็เช่นเดียวกันจะเป็นการประชาสัมพันธ์ต่างๆภาครัฐเนี่ยถ้ามันดูแล้วคนเขาไม่อยากติดตามมาดูแล้วมันเชยชมเบอร์อ่ะนะใครจะติดตามมาใช่ไหมครับนะในขณะที่ถ้าเนื้อหามันเข้ายุคเข้าสมัยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นแบบแผนประเพณีหรือว่า tradition เนี่ยมากเกินไปเนี่ยการเข้าถึงของผู้คนมันก็จะง่ายขึ้นนะซึ่งถ้าเราเอาตัวแบบพื้นฐานเลยนะในเรื่องทฤษฎีการสื่อสารเนี่ยนะอย่างเช่น SMCR model อะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งในวงการสื่อมวลชนเราก็รู้กันดีเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าสิ่งที่สำคัญไม่น้อยเลยเนี่ยก็คือตัว M ก็คือสารนะ S ก็คือผู้ส่งสารใช่ไหมฮะ sender M ก็คือสารนะครับ message นะฮะแล้วก็ C ก็คือ channel ก็คือช่องทางนะแล้วก็ R ก็คือ receiver คือผู้รับเนี่ยนะครับถ้าเราเอาตัวแบบตรงเนี้ยนะในทฤษฎีการสื่อสารมาหยิบจับเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเรื่องของสารเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้ผู้ส่งไม่แพ้ช่องทางไม่แพ้ผู้รับต่างๆเหมือนกันแล้ววันนั้นเนี่ยสารหรือตัวเนื้อหาสาระคอนเทนต์ที่มันน่าสนใจเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้สื่อนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยช่องทางในการสื่อสารที่มันง่ายๆอ่ะนะมันซิมพลิฟายง่ายๆเนี่ยมันก็อาจจะง่ายกว่าโทรทัศน์ด้วยซ้ำไปนะฮะทุกวันนี้โทรทัศน์วิทยุคนอาจจะไม่ได้ดูคนดูมือถือชีวิตอยู่กับการเคลื่อนที่อยู่กับสิ่งเดียวเรียกว่าเป็นโมบายนะการใช้ Facebook Live ใช้YouTube ใช้Instagram นะหรือสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะอื่นๆเนี่ยมันก็จะเข้าถึงผู้คนได้มากกว่าแล้วก็เฉพาะกลุ่มกว่าได้ซ้ำไป
ครับครับอาจารย์ครับมีบางคนบางกลุ่มเนี่ยเขามองว่าการที่คุณชัชชาติเนี่ยเขาไลฟ์ไปไหนก็ไลฟ์ไลฟ์วันหนึ่งเนี่ย3 4 5ครั้งหลายเวลาเหลือเกินเนี่ยนะฮะปรากฏว่านี่คือการ PR ประชาสัมพันธ์แล้วก็อาจจะตีความในแง่ลบว่าทำไมมัวแต่มาไลฟ์ไม่เห็นทำงานไม่เห็นลงมือทำมัวแต่ถ่ายคลิปมัวแต่ถ่ายรูปอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงฮะ
คือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าการใช้เครื่องมือในการสื่อสารเช่นการไลฟ์ต่างๆเหล่านี้นะครับมันไม่ได้หมายถึงว่าเป็นเพียงแค่การประชาสัมพันธ์อย่างเดียวนะครับการใช้เครื่องมือในการสื่อสารยุคใหม่เนี่ยมันเป็นลักษณะของความเป็นปฏิสัมพันธ์คือเป็นอินเทอร์แอคทีฟเป็นสองทางนะเป็นการสื่อสารสองทางนอกจากจะเป็นการไลฟ์อะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่ในการที่จะแสดงความคิดเห็นของผู้คนได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ในการที่ประชาชนคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยจะได้เข้าถึงคนที่อยู่ในอำนาจรัฐนะครับเข้าถึงตัวผู้ว่านะสามารถที่จะสะท้อนบอกปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยกันได้โดยตรงได้ซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องมองในมุมหนึ่งด้วยนะครับสื่อเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อการรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์แต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นเพื่อที่จะเป็นช่องทางในการสื่อสารด้วยแล้ววันนี้เนี่ยอย่าลืมว่าทางเลือกในการสื่อสารของประชาชนนี่มันมีมากมายเหล่านี้มันเป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับที่เป็นกระแสความเปลี่ยนแปลงหลักในสังคมไทยนะนอกจากเรื่องการเปลี่ยนแปลงในเชิงช่วงชั้นวัยหรือที่เราเรียกว่าเจเนอเรชันนอกจากเรื่องในการเปลี่ยนแปลงที่มันผันผวนทั้งการเมืองเศรษฐกิจนะที่เราเรียกว่า disrupt ต่างๆเหล่านี้นะมันยังมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการสื่อสารที่ผู้คนนั้นมีทางเลือกที่มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันอันนี้พอมีทางเลือกที่มากขึ้นเนี่ยการกำหนดนโยบายต่างๆเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกจำกัดวงละนะอยู่กับคนเพียงแค่กลุ่มหนึ่งนะไม่ได้อยู่เพียงแค่ผู้ว่านะครับไม่ได้อยู่เพียงแค่กลไกของระบบราชการในกทม.ไม่ได้อยู่เพียงแค่สภากรุงเทพมหานครนะแต่คนที่เกี่ยวข้องมันมีมากมายครับเราเห็นปรากฏการณ์หลายๆครั้งนะครับเวลาน้ำท่วมก็ดีหรือว่าเกิดเรื่องของฟุตบาทที่ไม่เรียบร้อยหรืออะไรต่างๆแล้วก็มันก็มีแอปพลิเคชันที่คุณชาติเอามาใช้เนี่ยอย่างเช่นทรัฟฟี่ฟองดูต่างๆแล้วมันก็แก้ปัญหาได้นะอันนี้ก็คือตัวอย่างหนึ่งหรือแม้กระทั่งการไลฟ์ด้วยนะว่าตรงนี้มันนอกจากจะเป็นพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ถึงงานการที่ทำแล้วในอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันคือพื้นที่สาธารณะของผู้คนในการที่จะเข้ามาจอยหรือมีส่วนร่วมกับผู้ว่าในการทำงานได้ด้วย
ครับครับครับทีนี้เมื่อกี้ผมถามในมุมของบางคนที่เขาจับผิดในเรื่องของการ PR เรื่องของการประชาสัมพันธ์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้ก็มีอีกหลายท่านที่ชื่นชมผู้ว่าชัชชาตินะครับว่าไลฟ์แบบนี้ก็ดีแล้วเราจะได้เห็นว่าผู้ว่าเนี่ยทำอะไรบ้างนั่นโน่นนี่นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเวลาผ่านไปฮะอาจารย์ไอ้ตรงเนี้ยที่หลายคนมองว่าเป็นจุดแข็งของอาจารย์ชัชชาติเนี่ยในอนาคตมันจะสามารถกลายมาเป็นจุดอ่อนให้คนได้โจมตีมากขึ้นไหมฮะสมมตินะฮะว่าเวลาผ่านไป2ปี3ปีแล้วอย่างเงี้ยครับอาจารย์
แน่นอนเรื่องการเมืองมันมีโมเมนตัมทางการเมืองนะครับมันเหมือนกับลูกตุ้มอะฮะคุณออฟครับสวิงไปแรงเท่าไหร่กลับมาเนี่ยมันก็แรงเหมือนกันนะเพราะนั้นเนี่ยไอ้โมเมนตัมทางการเมืองตรงนี้เนี่ยในเมื่อคุณชัชชาติมากับคะแนนที่เรียกว่าเป็นซูเปอร์แลนด์สไลด์นะก็ต้องแบกรับความหวังของผู้คนนะครับจำนวนมากเช่นเดียวกันนะพอๆกับการที่คุณชัชชาติก็ได้รับความชอบธรรมจำนวนมากนะเพราะตรงนี้มันคือสิ่งที่มันต้องไปด้วยกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยระยะเวลาหลังจากนี้คือบทพิสูจน์แล้วครับว่าคุณชัชชาติจะทำได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้นะครับว่าความชอบธรรมที่มาพร้อมคะแนนเสียงที่ซูเปอร์แลนด์สไลด์ของคุณชัชชาติเนี่ยก็ทำให้คุณชัชชาติก็สามารถจะมีพลังในการไปทะลุทะลวงหลายๆเรื่องนะฮะแม้ว่าโดยอำนาจของผู้ว่ากทมเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วไม่ได้มีมากมายมากนักแล้วก็กลไกของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันก็มีปัญหาในเรื่องของการจับอำนาจอยู่ใน2ระดับเลยทั้งการจับอำนาจในระดับชาติด้วยและการจับอำนาจในตัวกรุงเทพมหานครเองด้วยนะแต่ด้วยความชอบธรรมอันเนื่องมาจากคะแนนเสียงที่มากมายเหล่านี้นะมันก็เป็นแรงผลักนะครับที่ทำให้คุณชัชชาติก็สามารถไปแก้ปัญหาหรือทะลุทะลวงได้หลายๆเรื่องนะแต่อย่างที่บอกครับมันเป็นโมเมนตัมเหมือนกันนะถ้าระยะยาวเนี่ยทำไม่ได้นะบรรดานโยบายเส้นเลือดฝอย200กว่าเส้นเลือดอะไรต่างๆคุณชัชชาติเหล่านี้นอกจากการตรวจสอบจากภาคประชาสังคมการตรวจสอบทางกฎหมายการตรวจสอบจากคู่ตรงข้ามหรือฝ่ายตรงข้ามในการเมืองแล้วเนี่ยบรรดากองเชียร์ก็เชื่อว่าก็จะตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
อาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคือตอนนี้การมาของอาจารย์ชัชชาติไม่ใช่มาแค่ซูเปอร์แลนด์สไลด์อย่างเดียวนะฮะซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้คนที่เชียร์ส่วนคนที่ไม่เชียร์เนี่ยก็อาจจะเป็นกังวลเหมือนกันนะว่าโอ้โหทำไมคะแนนมาเยอะขนาดนี้นะครับอาจจะรู้สึกเสียคะแนนนิยมทางการเมืองของฝั่งตัวเองก็เป็นไปได้แต่ว่ามันสร้างแรงกระเพื่อมไปถึงภาพใหญ่หรือว่ารัฐบาลไหมฮะอาจารย์ว่าโอเคเนี่ยเราเห็นแล้วว่าการสื่อสารของอาจารย์ชาติชาติที่ใช้การไลฟ์การลงพื้นที่7วันไม่มีวันหยุดเลยเนี่ยมันทำให้รัฐบาลต้องปรับตัวหรือว่าเปลี่ยนแปลงในการทำงานในการสื่อสารเหมือนกันฮะอาจารย
์ผมว่าเขย่าการเมืองได้ระดับ 9.9 ลิตรเลยฮะคุณออฟครับ
แผ่นดินไหวถล่มทลายแล้ว
ศูนย์กลางแผ่นดินไหวนี่อยู่ที่ศาลาว่าการกทม
คุณอมิมาแล้วฮะอาจารย
์อีที่บอกอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าจริงอยู่นะครับกรุงเทพมหานครกับในต่างจังหวัดการเมืองบางครั้งมันก็อาจจะไม่เหมือนกันนะแล้วก็ในต่างจังหวัดหลายพื้นที่นะครับเราก็เห็นว่าก็มีลักษณะเฉพาะของการเมืองหรือแม้กระทั่งยังมีเรื่องของเครือข่ายความสัมพันธ์ในพื้นที่นะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับวันเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยในกรุงเทพก็มีซูเปอร์แลนด์สไลด์อะไรต่างๆในเวลาเดียวกันนั้นก็มีการเลือกตั้งที่เมืองพัทยานะก็ปรากฏว่าผลการเลือกตั้งก็อยู่ในโครงสร้างการเมืองแบบเดิมนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าในกรุงเทพในต่างจังหวัดมันอาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมดแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยการที่คุณชัชชาตินั้นมีบทบาทนะครับในพื้นที่ต่างๆในทางการเมืองที่มากขึ้นเนี่ยนะและโดยเฉพาะถูกนำไปเปรียบเทียบนะครับจากทั้งการเมืองระดับชาติด้วยจะทั้งในการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันด้วยเนี่ยนะก็ยิ่งทำให้การขยับปรับตัวเนี่ยของบรรดานักการเมืองพรรคการเมืองก็ต้องเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าจะเกิดขึ้นมากเกิดขึ้นน้อยแต่ว่ามันก็ต้องเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าไม่เกิดขึ้นเนี่ยในอนาคตนะครับพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยก็จะกลายเป็นพรรคการเมืองที่ล้าหลังนะคือโดยสภาพแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าไม่มีปรากฏการณ์ชัดชาติฟีเวอร์เกิดขึ้นเนี่ยนะครับพรรคการเมืองก็ต้องปรับตัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงหลายๆส่วนเนี่ยถ้าพรรคการเมืองไม่ปรับตัวเนี่ยความล้าหลังมันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับทั้งในเชิงนโยบายนะครับปรับทั้งในเชิงของวิธีทำงานปรับในเชิงของภาพลักษณ์นะหรือแม้กระทั่งการปรับในเรื่องของการคัดสรรบุคลากรนะจะเป็นแคนดิเดตนายกจะเป็นบรรดาผู้สมัครของพรรคจะเป็นอะไรต่างๆเราก็ต้องปรับกันทั้งหมดนะเพราะถ้ามาอย่างนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการเมืองมันก็จะมีความเป็นพลวัตหรือมันหมุนไปเรื่อยๆของมันนะการเมืองไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอมันหมุนไปตามสภาพสังคมเนี่ยแล้วพรรคการเมืองยังอยู่ที่จุดเดิมนะพรรคนั้นก็กลายเป็นพรรคที่ล้าหลังนะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเมื่อสักประมาณ20ปีที่แล้วนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนการเลือกตั้งในปี2544เนี่ยนะเราก็ไม่เห็นแล้วครับว่าจะมีพรรคการเมืองไหนที่จะเน้นในเรื่องของการตลาดทางการเมืองนะทุกพรรคก็เน้นในเรื่องของการเลือกตั้งในเชิงยุทธศาสตร์นะคือจะไปทำยังไงก็ได้ที่จะไปรวบรวมเสียงให้ได้มากที่สุดอ่ะนะไประดมหัวคะแนนนะครับไปเข้าถึงบรรดาผู้นำชุมชนนะหรือใช้กลไกกลวิธีแท็กติกต่างๆในการเลือกตั้งนะเพื่อได้มาซึ่งคะแนนที่มากที่สุดแล้วก็ชัยชนะก็จะได้รับตรงนั้นนะพอเข้ามาสู่สภาก็เป็นเรื่องคณิตศาสตร์ทางการเมืองนะในเรื่องการที่จะมาจับกลุ่มจับก้อนกันใครได้คะแนนมากที่สุดก็เป็นรัฐบาลไปมันอยู่แค่นั้นและการเมืองเมื่อ20กว่าปีก่อนแต่หลังจากปี2544มาเนี่ย เรื่องของการตลาดทางการเมืองเรื่องการทำให้ประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่กินได้นะทุกพรรคก็เริ่มทำตามกันหมด
นะ
จะต้องบอกว่าในเวลานั้นก็เริ่มโดยไทยรักไทยอ่ะนะแล้วก็หลังนั้นทุกพรรคก็เริ่มทำตามก็เป็นสไตล์การเมืองแบบประชานิยมไปทุกพรรคนะแล้วก็จะมีแคมเปญในลักษณะที่คล้ายคลึงกันแต่ว่าพอผ่านไป20ปีสิ่งเหล่านั้นเป็นความล้าหลังครับณวันนี้ไม่มีพรรคไหนที่จะขายในสิ่งเหล่านั้นได้อีกเพราะวันนี้พรรคการเมืองก็ต้องปรับตัวมาสู่พรรคการเมืองในลักษณะที่เป็นพรรคการเมืองในเชิงอุดมการณ์เพราะนั้นการเมืองณวันนี้มันคือการเมืองเชิงอัตลักษณ์ในการเมืองในเชิงของอุดมการณ์แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่การเมืองประชานิยมไม่ใช่การเมืองแบบการตลาดทางการเมืองหรือการที่จะนำเสนอประชาธิปไตยที่กินได้เท่านั้นแต่มันต้องไปสู่สิ่งที่มันเป็นนามธรรมด้วยวันนี้เราจึงเห็นได้ว่ามีพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นใหม่ๆเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็แต่ละพรรคก็มีจุดยืนอาจจะอย่างเช่นบางพรรคก็พูดถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพพูดถึงเรื่องคนด้อยสิทธิ์ด้อยโอกาสพูดถึง LGBTQ พูดถึงสิ่งแวดล้อมพูดถึงเรื่องของชนกลุ่มน้อยอะไรสารพัดเหล่านี้นั้นเนี่ยคือการเมืองที่มันมีพลวัตแล้วมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วถ้าพรรคไหนไม่ขยับนะและยิ่งวันนี้พอมีกรณีชัดชัดฟีเวอร์ปรากฏการณ์นี้มาเปรียบเทียบเนี่ยมันทำให้เห็นภาพได้ชัดขึ้นครับ
อาจารย์ช่วงท้ายรายการของเราวันนี้นะครับอยากทราบประเด็นสุดท้ายนะครับที่วันนี้นักข่าวไปจี้ถามพลเอกประยุทธ์นะฮะเรื่องของนายก8ปีว่านี่ท่านจะอยู่ตำแหน่งนายกเนี่ยจนถึงเอเปกหรือเปล่าปรากฏท่านตอบแบบหงุดหงิดเลยแล้วก็เดินขึ้นไปเลยฮะตึกพักดีบดินเนี่ยอาจารย์มองเรื่องนายก8ปียังไงครับตอนนี
้ผมว่านายก8ปีโอกาสที่จะมีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญนั้นสูงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าร้องเนี่ยก็คงยังไม่มีการตัดสินทันทีแล้วครับก็อย่างน้อยก็อีก 2-3 เดือนนะครับหลังจากนั้นซึ่งนั่นมันก็ตรงกับเรื่องของการประชุมเอเปคพอดีเพราะนั้นยังไงก็ตามประชุมเอเปคเดี๋ยวเราได้เห็นประธานเอเปคที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแน่นอนครับ
ครับครับครับโอเคเดี๋ยวเอาไว้ใกล้ๆนะฮะอาจารย์ถ้าเกิดว่ามีคนไปร้องเรื่องนายก8ปีเนี่ยเราคงได้มาคุยกันอีกรอบนึงนะอาจารย์ฮะ
ครับครับ
โอเคครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ครับคุณผู้ชมครับนี่คือรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับมาคุยเรื่องของผู้ว่าชัดชาติเรื่องของการ PR ทั้งของรัฐบาลทั้งของกทมนะครับว่าในมุมของอาจารย์คิดเห็นอย่างไรแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยเรื่องของนายก8ปีนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาพูดคุยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับไลฟ์พี่ด้วยนะครับพรุ่งนี้20:00 น.เรากลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ
Standard Podcast. Eye-opening for your ears.